Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ni saa 8 za mchana hapa Washington DC, saa 3 za usiku huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Mbunge wa Marekani Rashida Tlaib ameamua kutotembelea ukingo wa Magharibi saa kadhaa baada ya wizara ya mambo ya ndani ya Israel kutangaza kwamba itamruhusu mbunge kutembelea bibi yake raia wa Kipalestina kwa misingi ya kibinadamu. Katika ujumbe wake wa Twitter leo Ijumaa, Tlaib ameandika kwamba itakwenda kinyume na maadili kufanya safari hiyo, akisema ameamua kutotembelea bibi yake chini ya masharti ya ukandamizaji, inakwenda kinyume na imani yake katika vita dhidi ya ubaguzi, ukandamizaji na ukosefu wa haki. Mapema waziri wa mambo ya ndani wa Israel Arye Seri aliandika ujumbe wa Twitter kwamba aliidhinisha ombi la Tlaib kwa nia njema, lakini ilikuwa ombi la uchokozi lilolenga kushambulia taifa la Israel. Israel ilitangaza Alhamisi kwamba haitawaruhusu Tlaib na mbunge mwenzake Ilhan Omar kuingia kwenye taifa hilo na kuzusha duru mpya ya utata katika mjadala juu ya uungaji mkono wa Marekani kwa mshirika wake wa Mashariki ya Kati. Maafisa wa afya Kongo wamethibitisha kifo cha mtu mmoja kati ya wawili walioambukizwa na virusi vya Ebola katika jimbo la Kivu Kusini. Hii ni mara ya kwanza kuripotiwa kwa watu walioambukizwa na ugonjwa huo huko Kivu ya Kusini. Kwa karibu mwaka mmoja sasa, mlipuko wa Ebola umewaua zaidi ya watu 1800 katika jimbo la Kivu Kaskazini. Maafisa wa Kongo wanakumbwa na changamoto katika kutibu ugonjwa wa Ebola kwa sababu ya mzozo wa wenyewe kwa wenyewe unaoendelea huko. Zaidi ya hayo, watu wengi hawaamini kwamba Ebola ipo nchini humo. Badala ya kutafuta huduma ya dawa, huamua kukaa nyumbani, hali ambayo huruhusu virusi kusambaa. Juhudi za kupambana na Ebola pia zimekabiliwa na dhana potofu kutoka kwa wakazi wenye hofu kutokana na tahadhari inayochukuliwa na wafanyakazi wa huduma afya ili kutokomeza kusambaa zaidi kwa ugonjwa huo unaoambukiza kwa haraka. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Korea Kaskazini imetangaza hii leo kwamba inasitisha kabisa mazungumzo ya amani na jirani wake Korea ya Kusini baada ya kufyatua makombora mawili baharini hii leo. Katika taarifa, serikali ya Pyongyang inaeleza hasira zake kutokana na mazoezi ya kijeshi yanayofanywa kati ya Korea Kusini na Marekani, ikiaminika ndio sababu kuu ya kutoa tangazo hilo. Uamuzi wa kuvunja mazungumzo ya amani yanatolewa siku moja tu baada ya rais wa Korea Kusini Moon Jae-in kuapa kwamba atafanya kila awezalo kusaidia muungano wa Korea mbili ifikapo mwaka 2045. Msemaji wa serikali ya Pyongyang katika taarifa amesema hawadhani kuna kitu cha kuzungumza, akisema matamshi ya Moon ni madharau. Hata hivyo, msemaji huyo hajataja lolote kuhusu mazungumzo kati ya Pyongyang na Washington. Na hatimaye mahakama ya juu ya Uingereza inayofuatilia Gibraltar ilieleza jana Alhamisi kwamba meli kubwa ya mafuta Grace One inaweza kuachiliwa kutoka kizuizi muda mfupi baada ya Marekani ilipoanzisha juhudi mpya ya kisheria dakika za mwisho za kuishikilia meli hiyo. Serikali ya Gibraltar ilisema ilipata uhakikisho wa maandishi kutoka Tehran kwamba haitatuma mzigo wa mafuta ghafi hadi kwenda Syria. Gibraltar haikusema lolote mara moja juu ya uamuzi huo. Ni hayo tu kwa usiku wa leo, taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Punde tu Idi Ligongo atashuka hapa uwanjani kukuleteni kwa undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo ya kwa undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo tunaangazia tukio linalotarajiwa kufanyika nchini Tanzania hapo kesho na kesho kutwa, mkutano mkuu wa kila mwaka wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC, ambapo mwaka huu unafanyika nchini Tanzania na Tanzania kuchukua uwenyekiti wa jumuiya hiyo, ambapo hivi sasa viongozi mbalimbali kutoka mataifa ya nchi za SADC wameshafika jijini Dar es Salaam tayari kabisa kwa ajili ya kuhudhuria mkutano huo. Katika sehemu ya pili tutaangalia sakata ambalo linaendelea, hatua ya Israel kuwakatalia wabunge wawili wa Marekani, Rashid Tlaib pamoja na mwenzake kuingia katika taifa hilo, ambapo hivi sasa habari zinazidi kuendelea zikimlenga zaidi Rashid Tlaib mara baada ya kueleza bayana kwamba hataki kuingia nchini humo hata pale aliporuhusiwa, tofauti na lile katazo la kuingia kwa mbunge mwenzake Ilhan Omar. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani, ambapo moja kwa moja tunaanzia nchini Tanzania. Tanzania inakuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa kila mwaka wa nchi za Jumuiya ya Kusini mwa Afrika, yani SADC, ambapo hivi sasa viongozi wa mataifa hayo wameshawasili jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mkutano rasmi unaoanza kesho, ambapo watajadili masuala kadhaa, lakini mojawapo kati ya mambo ambayo yamepangwa kuzungumzwa ni kujumuisha lugha ya Kiswahili kuwa moja ya lugha za mataifa hayo ya kusini mwa Afrika. Lakini kwa mwaka huu wameangazia zaidi masuala ya viwanda, mataifa hayo yakiadhimia kuweka mazingira ndani ya mataifa yao kuwepo na uwekezaji mkubwa wa viwanda, na vile vile mataifa hayo kuweka mazingira mazuri ya kufanya biashara mbalimbali baina ya mataifa hayo. Katika laini ya simu mwanahabari wetu Idi Wesu wa Tanzania yupo, ambaye amekuwa kiripoti maandalizi ya mkutano huo na hata kuingia kwa viongozi wa mataifa hayo jijini Dar es Salaam. Idi Wesu, hebu tueleze kwanza, mpaka muda huu tunavyozungumza usiku huu, je, marais wote ambao watafika hapo pamoja na viongozi wa mataifa hayo wameshawasili jijini Dar es Salaam?
Ni kwamba sehemu kubwa ya viongozi ambao wanapaswa kuwepo katika mkutano wa kesho wamewasili hata na wengi wanatarajiwa majira haya usiku pia kuendelea kufika, lakini kwa uchache ambao wamekwisha fika ni pamoja na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Tshisekedi, pamoja na rais wa Namibia ambaye ndiye mwenyekiti anayemaliza muda wake wa jumuiya hii, Hage Geingob, ambaye tayari pia amekwisha fika. Lakini kuna baadhi ya nchi tunaelezwa kwamba zitawakilishwa ama zitawakilishwa hapa na viongozi wa juu wa serikali tofauti na rais, ikiwemo Lesotho ambaye imemtuma waziri mkuu wake kuja kuwakilisha katika mkutano huu ambao utafanyika kesho.
Na kile ambacho unaweza kutueleza ajenda kuu za mkutano huu wa mwaka huu ni nini hasa?
Hii ni kwamba kama inavyokuwa kawaida ya mikutano ya hii ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC, ni kwamba kila mwaka huwa wanakuwa na ajenda ambazo wanakuwa wanazibeba, na jambo moja kubwa katika mwaka huo linakuwa linatiliwa mkazo. Mfano, mwaka jana Namibia ilikuwa na ajenda ya kuimarisha miundombinu, na hivyo kuhamasisha nchi zingine wanachama wa jumuiya hii kuweka mkazo katika miundombinu. Lakini kwa mwaka huu jambo kubwa ama ajenda kuu litakuwa ni maendeleo ya viwanda. Kama unavyojua, Tanzania, serikali hii ambayo inaongozwa na Rais John Magufuli imekuwa ikijinadi ama ikitamani kukuza ama kufanya maendeleo yake kupitia zaidi katika maendeleo ya viwanda, hatimaye kuipeleka Tanzania katika uchumi wa kati ambao unatokana na viwanda. Na hivyo sera hii sasa ndio imepewa msukumo zaidi hata katika mkutano huu wa SADC wa mwaka huu ambapo Tanzania inachukua wenyekiti wake, na kwamba inataka kuona sekta ya viwanda inaimarika kwa kiwango kikubwa na hata kuwa chanzo kikuu cha mapato katika uchumi na hata kusaidia sekta zingine kama ajira pamoja na biashara. Hivyo mpango mkakati ambao umewekwa, na huu unatokana katika upande wa SADC mwaka 2015 tayari ilikuwa na mpango mkakati wa kuimarisha viwanda, lakini safari hii sasa kwa kuwa mwenyekiti anachukua Tanzania na ajenda mojawapo imekuwa ni kiwanda ama maendeleo ya viwanda, basi serikali imeona kwamba huu ni wakati mwafaka kwa nchi ya jumuiya SADC kujikita zaidi katika maendeleo haya ya viwanda, lakini nguzo kuu tatu zikiwa ni maendeleo ya viwanda yenyewe, ushindani baina ya nchi za jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC, lakini pia kuwe na ushirikiano wa kikanda kwa maana ya biashara baina ya nchi na nchi. Kama unavyojua kwa sasa nchi ambazo zinaongoza kufanya biashara kati ya nchi na nchi ndani ya ukanda huu wa SADC ni Tanzania na Afrika Kusini. Kuna biashara kubwa inafanyika, kampuni nyingi za Afrika Kusini zimewekeza Tanzania takriban 228.
Kingine ambacho endelea ili uwe tunakusikiliza.
Hivyo kinachotakiwa kufanyika sasa ni kuona nchi hizi za wanachama zinaimarisha ama zinaboresha sera zao ili kuendana na maendeleo haya ya viwanda, lakini kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa yanatoa nafasi kwa sekta binafsi kwa pamoja kubeba nafasi hii ili kukuza viwanda. Kama unavyoelewa, sekta binafsi katika maendeleo ya nchi yanakuwa na nafasi kubwa, na hivyo kuzijengea uwezo, kuziwekea mazingira rafiki ili iweze kukua zaidi, na hivyo kuweza kutimiza malengo ya jumuiya, kuona viwanda vinakuwa na vinachangia pakubwa katika pato la kila nchi. Lakini hivi kumekuwa na ajenda zingine ambazo zitaenda pamoja katika mkutano huu, ikiwa ni pamoja na kufanya mapitio ya yale ya nyuma ambayo yalikuwa yameangaliwa na kuona ni kiasi gani yametimizwa ama kutekelezwa. Lakini kuna swala pia la uanzishwaji wa bunge rasmi la SADC. Kama unavyoelewa, kwa sasa kulikuwa kuna kitu kinaitwa jukwaa la bunge katika SADC, lakini sasa unataka jukwaa hili lipewe mamlaka kamili na kuwa chombo ambacho kinaweza kuwa kufanya kazi kama muhimili wa kuisaidia serikali katika kuhakikisha SADC inasonga mbele na inafanya yale ambayo yamekuwa yakitakiwa kufanyika. Lakini ajenda ya mwisho itakuwa ni kuhusu masuala ya ulinzi na usalama, ili malengo yote yanayowekwa na mikakati inayowekwa iweze kutimia. Lazima katika nchi hizi wanachama kuwepo na utulivu, lakini kuwe na ulinzi na usalama ambao umeimarishwa. Kwa hivyo hizi ndizo ajenda kuu ambazo zinatazamiwa zaidi kupewa kipaumbele katika mkutano wa kesho na kesho kuto.
Sana sana Idi Wesu, mwanahabari wetu kutoka hapo jijini Dar es Salaam, na kutueleza yale ambayo yanaendelea. Lakini kwenye laini ya simu vile vile tunaye mwanahabari na mchambuzi nguli wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania na Afrika kiujumla, Majid Mjengwa. Majid, moja kwa moja tuelekee kuangazia SADC. Hivi sasa mkutano unafanyika hapo Tanzania, na kama alivyoainisha mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Idi Wesu, kuna ajenda nyingi, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba uchumi wa viwanda, je, kwa mazingira yaliyopo, kwa kuangalia yale ambayo yamewahi kufanyika kwa siku za nyuma, mpaka hivi sasa jumuiya hii unaweza ukasema kwamba inaweza kufanikiwa kutekeleza hili ambalo wanataka kulifanya kama ndio ajenda msingi?
Hakika Idi Ligongo, Dar es Salaam sasa hivi vuguvugu ni hilo la SADC, na mada ajenda kuu inapohusiana na uchumi wa viwanda ni sahihi. Tuliona katika ufunguzi wa maonyesho ya biashara, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alizungumzia umuhimu wa uchumi wa viwanda kukuza, lakini kufanya biashara, kushirikiana kwenye kufanya biashara, na kutokuwa na vikwazo vingi kwenye kufanya biashara baina ya nchi wanachama. Na hilo tarejea kwenye hotuba yake ya ufunguzi kesho. Inatarajiwa atazungumzia hilo la viwanda, lakini pia kutoa fursa kwa nchi wanachama watu wake kuweza kufanya biashara baina ya nchi kwa nchi. Kwa hiyo inahusu kwa Tanzania kuwa mwenyekiti wa jumuiya hiyo kwa mwaka mmoja. Itahusu zaidi uchumi wa viwanda, kwa maana nyingine ni inahusu biashara na uchumi kwa ujumla kukuza. Na kwenye biashara kuna changamoto nyingi ambazo nchi wanachama zimekuwa zikikabiliana nazo, ikiwemo vikwazo mbalimbali. Lakini kwa nchi hizi wanachama wa SADC, kwa bahati njema kabisa, wamekubaliana. Kwa mfano, hakuna masuala ya hitaji viza katika hizo nchi, na kuna urahisi mwingi sana wa kufanya biashara ambao raia wa kawaida hawafahamu. Kwa hiyo SADC mwaka huu pia itatoa fursa ya kutoa maarifa, elimu hii ya SADC. Kwa mimi binafsi Tanzania hapa, naona kwamba SADC kwa baadhi ya watu nakutana nao mitaani ni kama vile kitu ambacho sasa wanakielewa zaidi kuliko huko nyuma. Kwa hiyo kuwa mwanachama, kuwa mwenyekiti wa SADC, kuwa mwenyeji na mwenyekiti kwa mwaka mmoja, Tanzania inaweza ikatumia fursa hiyo katika kupata uelewa mpana zaidi juu ya SADC, na pia vile vile kufanya biashara zaidi na nchi za SADC ambazo kimsingi kwa wao kuja Tanzania, tunaona marais wao ni sawa na kuja hija Meka, ambayo inahusiana na masuala ya ukombozi. Tanzania imekuwa na historia ya kuwa Meka ya ukombozi, mahala ambapo wapigania uhuru walikuwa wakija wapiga kambi wakiishi hapa ili kuweza kujipanga kwa ajili ya ukombozi. Kwa hiyo tuna nafasi nzuri, faida kubwa ya kushirikiana hizi nchi. Kwa hiyo hii ni moja ya faida kubwa ya mkutano huu, na pia kwa mwenyeji na lugha ya Kiswahili itapewa nafasi kubwa katika mkutano huu.
Na tukiangalia kwa yale ambayo yamewahi kuafikiwa katika siku za nyuma katika jumuiya hii ya maendeleo ya kusini mwa Afrika, SADC, je, kile ambacho kinatarajiwa kusikika hii kesho unadhani inaweza kuwa ni mwendelezo tu wa yale ya kila siku, ama kweli kuna utekelezaji thabiti, na kwa kiwango gani hii SADC imefanikiwa katika kufanya mambo yake?
Mimi nadhani kutakuwa na utofauti. Mkutano huu wa 39 tayari unaonekana una utofauti. Tumekuwa tukifuatilia mikutano mingine ya SADC huko nyuma, lakini huo mwaka huu mimi binafsi katika kufuatilia kwangu naona kuna tofauti. Tunajiandaa vizuri katika kwa Tanzania kama nchi mwenyeji. SADC imerudi nyumbani, maana kwa maana kwamba Tanzania ndio taifa kaka, taifa ambalo lime hadi kwenye matokana na nchi za ukoloni zilizokuwa zimekombolewa kutokana na ukoloni wa makaburu na wengineo. Kwa hiyo hizi nchi tano za mstari wa mbele ilikuwa Zambia, Botswana, Msumbiji, Tanzania na Angola. Hizi ndio nchi zilikuwa mwasisi wa SADC, zilikuwa mstari wa mbele, na sasa tunaona kwamba SADC sio tena swala la ukombozi, lakini ukombozi wa kiuchumi, na lugha ya Kiswahili inakuja kuwa lugha ya ukombozi wa kiuchumi. Na bila shaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atatumia fursa hiyo kuongea kwa Kiswahili moja, lakini pia kuonyesha kwamba Kiswahili kina nafasi sasa ya kuwa lugha au nyenzo ya kupata maarifa zaidi kwa nchi za wananchi. Raia milioni 300 wa nchi za SADC wanaweza kutumia Kiswahili, na kwa kweli walio wengi elimu yao na maarifa yao wanaweza wakatumia Kiswahili kubadilishana maarifa na ujuzi bila kutumia lugha nyingine za kigeni kama Kiingereza, Kifaransa.
Majini Mjengo, tukiwa tunamalizia sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani, hapo barani Afrika kuna jumuiya za maendeleo nyingi sana, zile za Afrika Magharibi kama vile ECOWAS, Afrika Mashariki ambayo Tanzania vile vile ina mguu wake hapo, na nyinginezo. Kile unachokiona kinafanyika na SADC yenyewe ina nafasi gani, ama nguvu yake iko vipi ukilinganisha na hizi jumuiya nyingine?
Kwanza kabisa SADC ni mradi kubwa wa amani, it's a peace project. Baada ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika, tunaona nchi zote za SADC haijapata kutokea kuwa na migogoro nchi wanachama baina yao. Kwa hiyo unaona ni kwamba ni jamii, jumuia ambayo imara kwa kweli, na ni jumuia ambayo ina utofauti kwa sababu wana sababu za msingi za undugu wao kutokana na hiyo historia ya ukombozi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wamekuwa makini pia kwenye kuingiza wanachama wapya, kuna masharti. Kwa hiyo jumuia nyingine kama Afrika Mashariki, mimi naona katika miaka ijayo yawezekana kabisa ikawa sehemu ya SADC, kwa maana kwamba hatuhitaji tena kuwa na jumuia ndogo ndogo katika ukanda wetu wa Sahara. SADC tayari ni economic bloc, ni nguzo ya kiuchumi, unaweza kuwa na sauti moja dhidi ya mataifa mengine inapohusu biashara na mengineyo. SADC ina jeshi lake, inapotokea machafuko katika SADC, tunaona jeshi la SADC likiingia na likiwa na nguvu ya kulinda amani. Kwa hiyo mimi nadhani ni mradi wa amani, lakini pia ni mradi wa kiuchumi wa biashara wa maendeleo katika ukanda huu.
Mimi ni kushukuru sana Majid Mjengo kwa kuwa nasi hii leo. Na hapo, msikilizaji wa Kwa Undani, tunakamilisha sehemu ya kwanza. Tukirejea tutaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Nam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hivi sasa hapa Marekani, nchini Israel, Palestina na duniani kiujumla, kuna mjadala unaoendelea ni baada ya Rais Donald Trump kuonekana kwamba kuweka msukumo kwenda kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Hapo jana Israel iliweka katazo kwa wabunge wawili kutoka hapa Marekani kuingia katika nchi hiyo katika ziara ambayo ilikuwa ni maalum kabisa, jambo ambalo linaaminika kabisa ni msukumo kufuatia kile ambacho kinaelezwa kuwa matamshi ya Rais Donald Trump. Wabunge hawa ni Rashida Tlaib pamoja na Ilhan Omar, ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa katika msuguano na utawala wa Rais Donald Trump katika siku za hivi karibuni, na kufikia hatua kwamba kuwepo na ule ujumbe wa warejeshwe kwao. Lakini baadaye Israel yenyewe iliweka bayana kusema kwamba inaweza kumpatia nafasi mbunge Rashida Tlaib kuingia nchini humo kwa ajili ya kukutana na ndugu zake walioko katika upande huo, licha ya yeye kueleza ameamua kwamba mbele wa Maghrib, ikiwa ni saa kadhaa baada ya wizara ya mambo ya ndani ya Israel kutangaza kumruhusu mbunge huyo kumtembelea bibi yake ambaye ni raia wa Palestina kwa misingi ya kibinadamu. Kuangazia swala hili tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, kulikoni? Nini hapa ambacho kinaendelea? Kuna wale ambao wanasema hata kuruhusiwa kwa Rashida Tlaib ni kuonyesha tu kwamba kweli Tlaib ana asili ya Palestina na pengine si Marekani kamili. Hii hoja unaionaje?
Kwanza tu niseme ni kwamba hiyo hoja si sahihi kuendana na taratibu na kanuni mbalimbali za raia wa hapa Marekani. Ukifuatilia kwa karibu zaidi, yeye ni moja kati ya, kama ulivyogusia mwanzo wa mazungumzo haya, ni mbunge na anawakilisha jimbo la kule Michigan kutoka katika wilaya au District 13. Kwa hiyo kisheria zaidi yeye ni Marekani Palestina, ambaye ni kiongozi wa kisiasa, ambaye vile vile ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu kwa kipindi kirefu zaidi kama ilivyojulikanavyo katika historia yake. Kwanza nianze kusema hivyo, na pili vile vile nigusie tu ya kwamba ni ukifuatilia kwa karibu zaidi ni kwamba mbunge wa kutoka jimbo la Michigan Rashida ni kwamba yeye amekuwa ni akiongea kwa karibu zaidi kuhusiana na kumpinga rais aliyekuwa madarakani kutokana na sera zake za uhamiaji, vile vile na sera mbalimbali ambazo za hapa nyumbani Marekani, hususan katika uhamiaji. Yeye anapinga zaidi kuondolewa kwa idara ya kiserikali ya ICE, ambayo inashughulika zaidi na kukamata baadhi ya wageni au wahamiaji waliokuwa hapa Marekani kihalali ambao si kihalali, na kuwarudisha katika sehemu walizotoka.
Na hili jambo mpaka hivi sasa limeshapokelewa vipi kwa hapa Marekani? Maanake lipo jambo ambalo linaelezwa kwamba hatua ya Israel ni kuitikia mwito wa yale ambayo yalitamkwa na Rais Donald Trump.
Yamepokelewa kwa tofauti kabisa, na baadhi ya waandishi wa habari wamelizungumzia hili tofauti kutokea vyombo mbalimbali vya New York Times, vile vile na ukifuatilia televisheni za hapa Marekani, kwa mfano MSNBC, wanazungumzia zaidi ya kwamba hii tu ni kutokana na mvutano ulioanza toka kipindi kirefu kati ya rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi na mbunge huyu pamoja na mbunge wa kutoka katika jimbo la Minnesota kama ulivyogusia mwanzoni Omar, ni kwamba wao wanapigania haki, wanazungumzia haki za raia wote hapa Marekani, na ukiangalia kwa karibu sana ni mahusiano yao ya kuamini dini ya Kiislamu ambayo nadhani bado haijaeleweka vizuri katika taifa hili la Marekani, ni kwamba dini ambayo inatakiwa lazima iheshimiwe na kuthaminiwa na raia wote waliopo hapa Marekani.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, manake ni jambo la nadra sana kwa uhusiano uliopo baina ya Marekani na Israel, kusikia kwamba mbunge wa bunge la Marekani anazuiliwa kuingia katika taifa kama la Israel. Sasa hii inaleta picha gani kwa mataifa mengine ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa na mvutano wa hapa na pale na Marekani?
Mimi tu nimefuatilia kwa karibu zaidi au kumfuatilia mbunge huyu Rashida, ni kwamba utaona yeye ni anapinga zaidi kuwepo kwa taifa la Wayahudi na kupinga kupatiwa misaada dhidi ya taifa hilo la Israel. Kwa hiyo hiyo tu ni kwamba kama ukiangalia vile vile aliye au ambaye ni waziri deputy wa mambo ya nje ya Israel amesema kwamba mtu yoyote yule ambaye anapinga kuwepo kwa taifa la Israel na taifa la Israel kupewa misaada haruhusiwi kuingia katika nchi hiyo. Kwa hiyo mimi naona tu ni kwamba kushiriki kwake kwa karibu zaidi katika kupinga taifa la Israel dhidi ya wananchi wa Kipalestina ambao wanahitaji kutendewa haki za kisawa pamoja na Wayahudi wote kule katika nchi ya Israel, hiyo tunaona ni sababu ambayo imeleta mlipuko wa kisiasa katika suala hili.
Na jambo hili linaweza likashawishi kwa namna gani uchaguzi wa mwakani? Manake moja kati ya masuala muhimu ambayo huwa yanajadiliwa hapa Marekani, mojawapo ni uhusiano baina wa Marekani na Israel.
Mimi sidhani kama linaweza likaathiri zaidi, kwa sababu uhusiano kati wa Israel na Marekani ni upo wa kudumu na kwa muda mrefu. Ukiangalia tu ni kwamba mbunge huyu au wabunge hawa wawili si baadhi ya wagombea katika kiti cha urais. Kwa hiyo utaona pia kwamba labda aliyekuwepo madarakani sasa hivi anajaribu kuanzisha tuseme ni kwamba majadiliano ambayo hayahusiani na mpinzani wake atakayekuwa wakigombea katika kiti cha urais mwaka 2020.
Na tukimalizia kipindi hiki Dr. Nigula, sasa mwisho wake hili unadhani utakuwa ni nini?
Mimi tu niseme tu ni kwamba mwisho wake bado hatuwezi kusema kitu gani kinaweza kutokea, lakini ukifuatilia kwa karibu zaidi katika tweet ya Rashida Tlaib ambayo inazungumzia kwamba yeye hana nia ya kuokota makombo ya huruma ya kutupwa kutoka meza ya mtu ambaye anaona mwenyewe bwana wangu, na anataka orodha kamili ya haki. Hayo ni maneno yaliyosemwa na mwanaharakati kutoka katika nchi ya Afrika Kusini, Desmond Tutu. Kwa hiyo inaonekana tu ya kwamba yeye anapigania haki za watu wa Palestina na vile vile anapigania haki za wananchi wengi waliokuwepo Marekani ambao zinahitajiwa kupatiwa ufumbuzi wa masuala au majibu yaliyokuwa mazuri.
Dr. Patrick Nigula, mimi nikushukuru sana hii leo kwa kuwa nasi na kutueleza haya. Na msikilizaji wa kipindi cha Kwa Undani, tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa juma hili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Lidi Ligongo, na tuungane tena Jumatatu tukianza wiki ya Kwa Undani, kipindi ambacho hukujia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Shukrani kwa kuwa nasi.